45. þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, það kemur fram í umsögn skipulagsmálanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga að frumvarpið sé vanbúið og það skorti sérstaklega á vandaðar skýringar með því og skýrar rökstuðning fyrir þeim tillögum sem þar eru lagðar fram og sérstaklega þeir varðar skerðingu á skipulagsvaldi sveitarfélaganna. Ég verð að viðkjöna það að með þeirri vinnu sko, sem að umhverfisnefndin lagði í málið og með því að hlusta á umræðuna hér og lesa niðurstöðu atvinnuveganefndarinnar, þá er manni eiginlega algjörlega hulin ráðgáta af hverju óskopunum meðleginnist er eina ekki enn svona takast á við þá spurningu, af hverju er þetta mál lagt fram með þeim hætti að það fari gegn skipulagsvaldi sveitarfélaga. Í fyrsta lagi og í öðru lagi, hvað mælir gegn því að kerfisáætlun rétt eins og allar aðrar áætlanir sem varða landnotkun og ráðstöfun lands til langar framtíðar fari í gegnum opið ferli, opið og lýðræðislegt ferli. Öll löggjöf sem við höfum verið að vinna undanfarin ár, sama hvort að það er árósasamningur, skipulagslög, lögum mat á umhverfisáhrifum, lögum rammaáætlun, og svo framvegis snúast það að auka aðkomu almennings, auka lýðræðislegt umboð bak við ákvarðanir. En hvað er gert hér? Það gengið í þveröfu átt og það er svo frumvarpið sem skrifa 1975. Og það er eins og atvinnunefndin sé bara stödd þar í tímabeltinu. Og ég bara spyr, getur þingmaðurinn átt að segja á því hvaða rök er mæla beinlínis gegn því að þetta mál sé í takti við það sem almennt gerist í löggjöf að því er varðar skipulag og ráðstöfun náttúrugæða umhverfis og lands hér í þinginu.
Og svarar